Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba bedah sesuatu yang kayaknya kita semua kenal, tapi mungkin belum benar-benar paham ya. DNA dari dua raksasa Islam di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Tapi kita mulai dari sebuah cerita yang mungkin bisa mengubah cara Anda memandang keduanya. Bayangin deh, pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari, dan pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, yang sering kita anggap berseberangan, ternyata sahabat karib. Pernah sekamar, gurunya sama.
Betul sekali. Dan hubungannya itu bukan cuma teman loh. Udah kayak kakak adik. Kiai Hasyim yang lebih muda, itu manggil Kiai Ahmad Dahlan, Kang Mas.
Oh, kakak ya artinya?
Iya, Kang Mas. Dan sebaliknya, beliau dipanggil Dimas, adik. Jadi ini beneran kisah dua saudara seperguruan yang akhirnya yaitu memilih jalan dakwah yang beda banget untuk menjawab tantangan zaman mereka. Jadi bukan cerita rivalitas, tapi lebih ke pilihan strategis.
Persis. Nah, itu misi kita hari ini. Bukan buat ngimbang siapa yang lebih benar, tapi untuk ngerti kenapa sih mereka beda. Kita mau telusuri akarnya, kita intip dapur berpikir mereka, sampai kita paham kenapa urusan tahlilan atau nentuin lebaran itu pendekatannya bisa lain. Anggap aja ini perjalanan membongkar dua pilar besar Islam di Indonesia. Kita mulai dari titik nol mereka ya, dari guru yang sama.
Oke, kita mundur sedikit ya, ke akhir abad ke-19, pertemuan awal mereka itu di Semarang. Keduanya sama-sama berguru pada ulama legendaris Kiai Soleh Darat. Disinilah hubungan mereka terjalin. Sumber-sumber yang kita baca itu nggambarin suasana yang akrab banget. Mereka berbagi kamar, makan satu nampan, diskusi sampai larut malam.
Dan kedekatan ini lanjut sampai ke pusat keilmuan Islam waktu itu di Mekah. Di sana mereka ketemu lagi dan berguru ke orang yang sama, Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Ulama dari Minang yang jadi imam besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Nah ini kan yang jadi pertanyaan. Satu sumber air, tapi kok alirannya bisa kedua arah yang beda gitu?
Nah, karena sumber airnya ini luar biasa kompleks. Syekh Ahmad Hatib ini bukan sosok yang tunggal. Di satu sisi, beliau itu benteng pertahanan fikih mazhab Syafi'i. Kokoh banget, otoritasnya nggak diragukan. Tapi di sisi lain, beliau juga pembaharu yang keras banget mengkritik TBC.
TBC? Tahayul, bid'ah, curafat itu ya?
Betul. Beliau juga menguasai ilmu-ilmu rasional, kayak falak, astronomi. Jadi dalam satu orang, ini ada dua arus. Arus tradisi yang kuat dan arus modernisme yang kritis.
Oke, jadi kedua muridnya ini seolah-olah ngambil paket yang beda dari guru yang sama. Kiai Ahmad Dahlan ngambil paket pembaruannya?
Tepat. Beliau menyerap semangat reformis, anti-tahayul, dan gairah pada ilmu rasional dari Syekh Khatib. Ini yang jadi bahan bakar aksinya yang paling fenomenal, meluruskan arah kiblat Masjid Gede Kauman di Yogyakarta. Bayangin, ngelawan kemapanan Masjid Keraton pakai data astronomi. Itu cerminan semangat gurunya banget.
Sementara Kiai Hasyim Asy'ari, beliau lebih menyerap sisi tradisionalis dari gurunya, gitu ya?
Beliau mewarisi otoritas fikih Syafi'i yang kokoh, prinsip kehati-hatian atau ikhtiyat, dan yang paling penting, penghormatan pada sanad.
Sanad, mata rantai keilmuan ya?
Iya, mata rantai keilmuan yang nggak boleh putus. Bagi beliau, menjaga warisan ulama itu sebuah keharusan. Tapi jangan salah, ini bukan berarti beliau cuma ngejiplak loh. Ada satu contoh menarik yang nunjukin kemandirian berpikirnya.
Apa tuh?
Gini, Syekh Khatib itu kan seorang pengkritik keras beberapa praktik tarekat. Kalau logikanya lurus-lurus aja, harusnya Kiai Hasyim ikut nolak juga kan?
Harusnya.
Tapi enggak, beliau justru melakukan verifikasi. Beliau pilih-pilih mana tarekat yang mu'tabaroh, yang sanadnya jelas dan sah, dan mana yang enggak. Ini nunjukin beliau bukan sekedar murid, tapi seorang mujtahid yang ngolah ilmu gurunya sesuai konteks Nusantara.
Wah, menarik banget ya. Gimana satu guru bisa menginspirasi dua jalan yang beda. Ini seolah ngebuktiin kalau konteks di mana sebuah ilmu diterapkan itu sama pentingnya dengan ilmunya sendiri. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Apa sih yang terjadi di Nusantara waktu itu yang mendorong mereka ngambil jalan yang beda?
Nah, itu dia kuncinya. Konteks kelahiran. Muhammadiyah kan lahir duluan, tahun 1912. Kita harus bayangin masyarakat Jawa saat itu. Seperti yang tadi disinggung, Islam itu sering kecampur sama praktek animisme, sisa-sisa ajaran lama. penyakit TBC itu nyata. Di sisi lain, ada tantangan modernitas dari sekolah-sekolah misionaris Belanda yang canggih.
Jadi ada dilema besar ya buat umat Islam. Mau maju, masuk sekolah Belanda, tapi risikonya akidahnya luntur. Kalau diam di pesantren, akidahnya kuat, tapi ketinggalan zaman.
Persis. Muhammadiyah lahir sebagai jawaban dilema itu. Semangatnya tajdid, pembaruan. Arah serangannya ke dalam, murniin akidah dari TBC, dan modernisasi pendidikan dan sosial. Contoh puncaknya itu teologi Al-Ma'un. Kiai Ahmad Dahlan gak cuma ngajarin tafsir surat Al-Ma'un, tapi mengubahnya jadi gerakan nyata.
Oh, yang mendirikan sekolah dan rumah sakit itu ya?
Betul. Ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, itu cara melawan kemiskinan dan kebodohan secara langsung. Sekaligus jari tandingan buat lembaga misionaris.
Oke, jadi Muhammadiyah itu respons terhadap masalah internal. Terus 14 tahun kemudian, NU lahir tahun 1926. Apa pemicunya? Masalahnya beda lagi?
Beda banget. Kalau Muhammadiyah lahir karena penyakit dari dalam, NU lahir karena ancaman dari luar. Pemicunya itu geopolitik global. Tahun 1924, kekhalifahan Utsmani di Turki runtuh. Tapi yang lebih bikin para kiai di sini cemas, itu naiknya rezim Wahabi di Arab Saudi yang berhasil merebut Mekah dan Madinah.
Emang ancamannya apa buat para kiai di sini? Kok sampai khawatir banget?
Ancamannya sangat eksistensial. Rezim baru ini kan ideologinya Puritan beda. Ada isu santer mereka mau menghancurkan situs-situs bersejarah, termasuk makam Nabi. Yang lebih konkret lagi, mereka berencana melarang praktik bermazhab di Masjidil Haram. Nah, buat kiai pesantren yang seluruh ilmunya basisnya mazhab Syafi'i, ini kayak sumber mata airnya mau ditutup.
Jadi kalau semangat Muhammadiyah itu menyerang ke dalam untuk pembaruan, semangat NU itu bertahan dari ancaman luar untuk pelestarian. Muhafazoh gitu ya.
Tepat. Dan cikal bakal lahirnya itu sebuah misi diplomatik yang heroik. Para kiai, dipimpin Kiai Abdul Wahab Chasbuloh, membentuk Komite Hijaz. Mereka ngirim delegasi buat lobi langsung Raja Ibnu Saud di Arab Saudi.
Apa yang diminta?
Permohonannya jelas. Jamin kebebasan bermazhab di Tanah Suci, dan jangan ganggu situs warisan Islam. Dan misi itu berhasil. Keberhasilan inilah yang menyadarkan para kiai, wah, kita butuh organisasi yang solid nih. Dari situlah lahir Nahdlatul Ulama.
Oke, gambaran besarnya udah dapet. Satu lahir dari kebutuhan memurnikan, satu lagi dari kebutuhan membentengi. Sekarang, ayo kita masuk lebih dalam lagi. Kita bongkar dapur mereka. Apa sih yang bikin cara mereka ngerumusin hukum atau fatwa itu bisa beda banget?
Nah, ini jantung perbedaannya. Kita sebut manhaj atau metodologi. Kita intip dapur NU dulu. Fundasi utamanya itu bermazhab. Artinya, mereka ngikutin pandangan hukum dari salah satu dari empat mazhab yang sudah mapan. Di Indonesia, ya mayoritas Syafi'i. Jadi rujukan utamanya bukan langsung gali dari Al-Quran dan hadis, tapi dari karya ulama klasik di Kitab Kuning.
Prosesnya sendiri gimana? Kalau ada masalah baru nih, gimana para kiai NU nyari jawabannya?
Prosesnya namanya Bahsul Masail. Itu forum kiai-kiai kumpul bahas masalah kontemporer. Caranya ada dua. Pertama, metode kauli. Mereka bakal cari ada nggak jawaban yang udah tertulis jelas di salah satu kitab kuning. Kalau ada, ya udah, selesai. Pendapat itu yang diambil.
Tunggu. Itu kan buat masalah yang udah pernah dibahas. Tapi gimana sama isu yang benar-benar baru, yang nggak mungkin ada di kitab abad pertengahan? Katakanlah soal bayi tabung, atau sekarang ini soal AI. Gimana caranya?
Pertanyaan bagus. Disinilah metode kedua, ilhak, main. Ilhak itu artinya menganalogikan. Para kiai akan cari kasus di kitab kuning yang punya kemiripan ilat atau sebab hukumnya dengan kasus baru ini. Misal soal bayi tabung, mereka akan cari prinsip hukum tentang nasab, perwalian, kemurnian benih yang udah dibahas tuntas di kitab klasik, terus diterapin ke teknologi baru ini. Jadi bukan bikin hukum dari nol, tapi memperluas aplikasi hukum yang udah ada. Sangat menjaga stabilitas.
Oke, paham. Jadi dapur NU ini kayak dapurnya koki yang punya buku resep warisan super lengkap ya. Dia nggak bikin resep baru, tapi jago banget ngadaptasi resep lama buat bahan-bahan modern. Sekarang, gimana sama dapurnya Muhammadiyah? Kayaknya beda banget pendekatannya.
Beda banget. Kalau NU tadi merenovasi bangunan, Muhammadiyah bisa dibilang membangun dari fondasi. Slogan mereka kan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka nggak terikat pada satu mazhab. Prosesnya disebut majlis tarjih. Metode utamanya, ya tarjih. Artinya, milih yang lebih kuat. Mereka kumpulin semua dalil dari Quran dan hadis, dibandingin, terus dipilih mana yang argumennya paling kuat, paling rojih.
Jadi mereka melakukan ijtihad, penggalian hukum langsung dari sumber primer, ini kedengerannya lebih fleksibel tapi mungkin lebih rumit ya?
Betul. Dan biar prosesnya nggak sembarangan, Majelis Tarjih ini mengembangkan kerangka kerja yang modern dan canggih. Namanya trilogi pendekatan. Pertama, pendekatan bayani. Ini analisis teks Quran dan hadis pakai kaidah bahasa Arab yang ketat. Biasanya buat urusan ibadah murni.
Oke, analisis teks. Yang kedua?
Kedua. Dan ini yang revolusioner, pendekatan burhani. Di sini, akal sehat, rasio, dan data sains modern dipakai sebagai alat bantu yang sah. Contoh paling jelas ya penggunaan hisab, perhitungan astronomi buat nentuin kalender Islam.
Oh iya, iya.
Bagi Muhammadiyah, kalau ada metode ilmiah yang lebih pasti, ngapain bertahan sama metode yang sifatnya dugaan? Contoh lain, fatwa rokok mereka. Itu dasarnya data medis.
Jadi wahyu sama sains jalan bareng. Menarik banget. Terus yang ketiga?
Yang ketiga itu pendekatan irfani. Ini pertimbangan berbasis etika, moralitas, dan nurani. Tujuannya, biar fatwa yang keluar itu nggak cuma benar secara teks, tapi juga adil dan bawa kebaikan. Jadi, satu fatwa di Muhammadiyah itu bisa lahir dari sintesis kompleks antara teks suci, data ilmiah, dan pertimbangan hati nurani. Dinamis sekali.
Dan tarjihnya, mari kita lihat gimana nih ngasilin hidangan yang beda di masyarakat. Kita ambil contoh yang paling umum aja, tahlilan dan penentuan hari raya.
Boleh. Kita mulai dari tahlilan atau selamatan kematian. Kalau dari kacamata NU, ini dibolehin bahkan dianjurin. Argumennya berlapis. Secara historis, ini warisan dakwah Wali Songo. Daripada ngelarang tradisi kumpul-kumpul, Wali Songo justru ngislamkan isinya. Diganti zikir dan doa.
Tapi dari sisi hukum Islamnya sendiri gimana? Kan ada hadis yang bilar amal terputus setelah meninggal.
Nah, disinilah metode ilhaq tadi bekerja. NU menganalogikan kiriman pahala bacaan Quran itu dengan kiriman pahala sedekah atau haji buat orang yang udah meninggal. Dalil buat sedekah dan haji ini kan jelas ada. Jadi, pahala bacaan pun dikiaskan atau dianalogikan bisa sampai. Selain itu, ada dimensi sosial yang kuat. Tahlilan itu cara jaga solidaritas, ngehibur keluarga yang berduka.
Oke, itu perspektif yang sangat mempertimbangkan konteks budaya dan sosial ya. Terus, gimana Muhammadiyah ngelihat praktik yang sama tapi kesimpulannya beda?
Muhammadiyah melihatnya dari kacamata pemurnian ibadah. Bagi mereka, tahlilan yang dikhususkan di hari ke-7, 40, 100, dan seterusnya, itu bid'ah.
Inovasi dalam ibadah ya?
Betul. Inovasi ibadah yang nggak ada contohnya dari Nabi. Dalil utama mereka, ya hadis yang Anda sebut tadi, soal terputusnya amal kecuali tiga hal. Kiriman pahala bacaan nggak termasuk di situ.
Selain soal dalil, ada pertimbangan lain?
Ada. Ada dalil dari sahabat Nabi yang mengkategorikan kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah duka itu sebagai bagian dari meratapi jenazah, dan itu dilarang. Selain itu, pendekatan burhani dan irfani mereka juga main di sini. Mereka mikirin aspek efisiensi ekonomi. Seringkali kan ini malah memberatkan keluarga duka, jadi dianggap pemborosan atau tabzir. Jadi pendekatannya sangat tekstual dan rasional.
Jelas banget bedanya. Satu dari lensa akulturasi dan solidaritas, satu lagi dari lensa purifikasi dan efisiensi. Sekarang contoh kedua yang selalu jadi drama tiap tahun, penentuan awal Ramadan dan Lebaran.
Pendekatan NU yang juga diikuti pemerintah itu pakai metode Ru'yatul Hilal, pengamatan langsung bulan sabit. Bagi mereka, ini bukan cuma sains, tapi ibadah. Mereka pegang teks hadis yang literal. Berpuasalah karena melihatnya dan berlebaranlah karena melihatnya. Hisab atau perhitungan astronomi tetap dipakai, tapi cuma jadi pemandu, bukan penentu. Keputusan akhir harus dari kesaksian mata.
Sementara Muhammadiyah dengan keyakinan pada metode hisabnya, seringkali netapin tanggal duluan dan kadang beda. Apa argumen di baliknya?
Argumen Muhammadiyah ini bentuk ijtihad yang cerdas. Menurut mereka, perintah melihat di zaman Nabi itu relevan karena kondisi umat saat itu kan ummi, belum menguasai astronomi. Di era modern, di mana sains bisa prediksi posisi benda langit dengan akurasi tinggi, hisab dianggap lebih ngasih kepastian, lebih qot'i, daripada ru'yat yang bisa kehalang cuaca. Jadi bagi Muhammadiyah, pakai hisab itu cara ngelaksanain substansi perintah Nabi dengan teknologi modern. Dan ini potensinya bisa nyatuin kalender umat Islam sedunia.
Setelah kita dengar semua perbedaan teknis ini ya, dari cara mikir sampai praktek, orang mungkin ngira keduanya bakal jalan sendiri-sendiri terus. Tapi yang luar biasa, pada isu paling fundamental, soal rumah kita bersama Indonesia, mereka justru ketemu.
Justru disinilah titik temu mereka yang paling kokoh dan paling penting. Keduanya, dengan cara masing-masing, jadi penjaga utama NKRI dan Pancasila. Keduanya sama-sama nolak tegas ideologi transnasional kayak khilafah yang mau mengubah bentuk negara.
Gimana cara mereka merumuskan komitmen kebangsaan itu dari sudut pandang teologis mereka?
Keduanya punya formulasi yang indah banget. NU kan terkenal dengan adagium dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri, Hubbul Watan Minal Iman.
Cinta tanah air sebagian dari iman.
Betul. Bagi NU, membela NKRI yang berdasarkan Pancasila ini bukan lagi soal politik, tapi udah jadi panggilan keimanan. NKRI itu bentuk final negara buat bangsa Indonesia.
Muhammadiyah juga punya konsep yang nggak kalah dalamnya, kan?
Betul. Dalam Muktamar Kan 47, Muhammadiyah merumuskan konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Ini konsep yang luar biasa. Darul Ahdi itu artinya Indonesia ini negara kesepakatan, hasil konsensus luhur para pendiri bangsa yang harus kita rawat. Lalu Darul Syahadah artinya Indonesia ini negara pembuktian.
Panggung ya?
Iya, panggung bagi kita semua, khususnya umat Islam, untuk kerja nyata, berkontribusi, dan buktiin kalau ajaran Islam itu bawa kemajuan dan rahmat bagi semua.
Jadi, setelah kita bongkar semua perbedaan, akhirnya kita nemu kesamaan visi yang fundamental. Mereka mungkin beda cara nata bagian dalam rumah, tapi keduanya sepakat jaga pagar dan fondasi rumah itu sama-sama. Perbedaan NU dan Muhammadiyah ini bukan hasil permusuhan ya, tapi dialektika sejarah. Keduanya itu respons intelektual yang brilian dari para pendirinya.
Benar. Satu kutub menjaga keseimbangan dengan melestarikan tradisi yang kaya dan adaptif, sementara kutub lain mendorong kemajuan dengan pemurnian dan modernisasi. Sumber yang kita bedah hari ini menyebut mereka dua sayap Garuda yang menjaga bangsa tetap terbang. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, apakah justru ketegangan kreatif antara dua pendekatan yang berbeda ini, antara pelestarian tradisi dan dorongan pembaruan, yang sebenarnya menjadi resep rahasia bagi keseimbangan dan ketahanan masyarakat Indonesia?